Edīta Bevalde ir penkulniece jau vismaz trīs paudzes. Daudzus gadus viņas ikdien aizritējusi laikraksta Zemgala redakcijā, bet šoreiz Edīta sagaida uz lauka, kura vienā galā ir lavandas, bet otrā šogad tik populārās saules puķis.
Pagājušajā gadā iesējām, jo mums palika tas zemes pleķis, un tad domājām, ko lai dara, un iesējām saules puķis pamēģinājām. Un tad tā ļoti forši bija. Pašiem patika un patika brauc arī interesējās par fotografēšanos. Tā kā zied, tad ir pilns ar bitēm, reku tur jau četras ir uz tās vienas, ja, un kamenēm, un tad, kad nozied, tad putni, un tad viņi visi tiek galā. Un...
Bet tad viņas tev vienkārši tā skaista man?
Skaista man, nekas cits tāds, jā.
Pievērsties zemes gabalam, kas līdz šim ticis atdots kaimiņdarbīgajām rokām, Edīta Bevalde nolēmusi, kad Latvija pirmoreiz izdzirdēja vārdu Kovids.
Un mums jau tajā brīdī likās paldies Dievam, kad žurnālisti ir tie, kuriem ir tas darbs, ja, kurus neviens nenoliek uz pauzes. Bet tad kaut kādas tādas pārdomas radās, ka nu, ja tā var būt. Un, bet redzu, kā laukos dzīvojot, tu redzi, ka tev, nu, tev laukos tā dzīve nu, nevar apstāties. Tev nekas tev nevar ietekmēt. Nu, vienīgi kaut kāda ļoti kaut kāda tur dabas katastrofa. Bet tev ir jāiet līdzi tam laikam, jo citādāk tu var nokavēt to sēšanu vai noņemšanu vai kaut ko. Tā mums bija mums šis te zemes gabals tāds 0,7. Paši viņu neapsaimniekojām. Mums kaimiņš, zemnieks stādīja savus tur kartupeļus vai sēja graudus. Un tad zvīram saka, klausies, varbūt, ka mums vajag tomēr nu, kaut ko darīt ar to savu resursu. Viņš vēl tā līdz pēdējiem brīdi neciem.
Ņemties ar kartupeļiem, zemenēm vai citiem ierastiem kultūra augiem gan nesot gribējusi, bet atcerējusies, ka redzējusi sižetu par lavandu audzētāju Liepājas pusē, satikusi gudrus un atsaucīgus cilvēkus, kas palīdzējuši apgūt vismaz mazumiņu nepieciešamo zināšanu un ķērusies vērsim pie ragiem.
Un tā mēs pagājušajā vasarā, es jūnijā sākumā aizgāju no darba, un tā mēs metāmies iekšā šitajā, un tā man te bija, es smējos, man fitnesa zāle un rehabilitāte. Darba, terapija, visa, jo viss bija jāsastāda.
Edīta smēja, ka esot radošais tips, tāpēc biznesa plāna šim pasākumam nesot, bet radošu ideju gan esot daudz. Tā sākusi eksperimentēt ar dabīgo kosmētiku, un tagad jau tiekot mēģināts lavandas ziedlapiņas izmantot arī pārtikā. Lavandas laukam un dzīvē laukiem Edīta pievērsusi arī savu pieaugušo meitu Lindu, kura dzīve galvaspilsētā tagad nomainījusi pret dzīvi Penkulē. Mūsu viesošanās laikā Linda gan aizlidojusi uz Poliju, bet, kad lidmašīna nosēdusies, Linda Bevalde ir gatava runāt.
Tā kā es fotografēju, tad man īsti nebija svarīgi atrasties Rīgā, jo es braukāju fotografēt pa visurienu, un tad ziemā pagājušajā, kad arī pārcēlos, tad es kaut kā nejauši izdomāju sākt lietas vecis, un tad sanāca tā, ka mēs atvarējām apvienot to darbošanos. Un tad jau vasarā tur bija gan sveces, gan kosmētikas, gan lavandu lauks.
Pagaidām Linda gan turpina arī fotogrāfis darbu, bet saredz nākotni arī lavandu laukam un produkcijai no lavandām.
Man šķiet, ka tas viss tā diezgan labi sāpies, un mēs jau redzam, ka cilvēkiem interesē tas, ko mēs darām. Un, nu, neesam apkājušos, tā kā es ceru, ka ar laiku tā interesot tie augs, un, nu, ja ne augs, tad viss saglabāsies, un varēsim... Jā, turpināt to iesākto un noteikti arī pamazām kaut kā paplašināties.
To, ka pametusi Gauss pilsētu Linda nenožālojot ne mirkli, arī Edīta daudz labāk jūtoties meklējot un eksperimentējot, vien zināšanas šajā jomā gan noteikti būšot jāpaplašina, bet savienot gadsimtiem senas zināšanas ar mūsdienu iespējām, taču esot tik interesanti. Sižets veidots pēc Latvijas radio pasūtījuma Sandra Leitāne, RTV.